Jėzų Kristų sveikinu visus gausiai susirinkusius. Skaitysime ateinančio šešto eilinio sekmadienio evangeliją, kuri yra Luko šeštame skyriuje 17 eilutė ir tada peršokam nuo 20 iki 26 eilutės imtinai.
Nusileidęs su jais žemyn, apsistoja lygumoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: palaiminti jūs beturčiai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta, kai bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje, juk lygiai taip, kadaise jų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums turtuoliai, nes jūs jau atsiemėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs gyrė, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus.
Girdėjome viešpatį žodį. Taigi tokį evangelijos tekstą girdėsime ateinantį sekmadienį viso pasaulio bažnyčiose katalikų visomis kalbomis, įskaitant ir mūsų kalbą. Ir kas tai čia per geroji naujiena, kame čia kas nors gero yra iš to, ką čia girdėjome. Tai nėra tą dieną ir linksminkitės, čia niekas čia nenori linksmintis, nes matot vargas tiems, kurie dabar juokitės ir liūdėsite ir verksite. Bet antroji dalis mums labai patinka, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Va ta alga, va ta pensija, va tas atlygis, tai žinokite, yra svarbu. Ir niekaip nebeapsisprendžiam dabar, kurioj pakopoj būsime ir kiek ten mes gausime ir ką nors kita, nes kažkodėl su ateitimi yra susiję tam tikros ateities garanto norime. Tai čia kalba apie kažkokį atlygį, apie kažką, ką dar gausime ateity. Yra daug dalykų, kuriuos pasiimame ir pasimsime šiandien čia ir dabar. Kita kartą daugiau negu reikia, kita kartą ne tą, ką reikia, bet dar kalbama yra apie kažkokį atlygį danguje. Ir jeigu ten nedaug tikiesi gauti, tai tą dangų ir nesiverži akivaizdžiai. O jeigu labai daug ten yra investuota, tai tada aišku, kai ateina laikas ten iškeliauti, iškeliauji su visai kitokia ramybė, nei daktarai nekalti tada, nei giminės, nei pasas, nei amžius, kad reikia ten iškeliauti, nei gripas, tiesiog ateina laikas ir keliauji į dangų pasimti atlygio. Judam dabar per patį tekstą, taigi 6.12. Mes atrandame, kad Jėzus prasideda, nusileidęs su jais žemyn, apsistojo lygumoje. Tai kur jisgi buvo užkilęs? Tai 6.12. tomis dienomis Jėzus užkopė į kalną melstis. Ten jis praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Taigi Jėzus ant kalno meldžiasi, o dabar nusileido į lygumą ir ten jo laukė gausus mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių. Ir šitos dvi geografinės vietos, kuo jos mums svarbios ir įspūdingos. Žiūrėkite, kalnas yra maldos ir pasitraukimo nuo žmonių vieta. Kuo aukščiau į kalną kyli, tuo mažiau aplinkui tave žmonių yra. Jie gali būti, bet jie niekada negalės visi būti tame pačiame lygmenyje, nes tas, kuris aukščiau, palieka tuos, kurie yra žemiau. Taigi, norint atsiskirti nuo žmonių, norint patirti tam tikrą vienatvę ir buvimą su savimi, reikia arba fiziškai, arba dvasiškai įkopti į kokį nors kalną. Tu būsi konkrečioj vietoj, taip, tu būsi dviem kojom ant žemės, bet žmonės aplinkui negalės tiek būti. Atsimena tą karalius, ar kokį mes žaidžiam žaidimą, kur ant aukštesnės vietos palipėjęs vaikas stumia visus kitus, nori apsaugoti tą buvimo aukščiau vienam vietą. Taigi, o lyguma yra, kur žmonės yra, kur galima mokyti, nes ten patogiausia žmonėms būti ir ypatingai būti lygumoj visiems lygiai. Jau mes ant kalno, tai suprantam, kad gali būti ir aukštesnis, ir žemesnis, bet jau lygumoj, tai lygybė, brolybė ir taip toliau, ir vienybė. Kas sudaro tuos klausytojus, kuriuos Jėzus randa lygumoje, tuos žmonės lygumoje? Ten buvo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visur aplinkui. Taigi, ten randame dvi žmonių rūšis, su kuriomis Jėzus susitinka. Pirmiausia, klausytojais. Pirma, tai yra smalsuoliai. Kur yra minė, ten yra neišvengiamai smalsuolio. Kas būdinga yra smalsuoliams? Jie nori žinoti, bet nenori įsipareigoti. Jie nori daug ką žinoti, daug visur savo nosį įkišti, jie yra smalsuokliai, smalsautojai, bet jie nenori niekam įsipareigoti. Nes kada tu turi nebe minę, o grupę, tai kas apibūdina grupę vadybiškai? Grupė žmonių, tai yra žmonių grupė, kuri turi savo tikslus, dar kažkokius ten visą kitą. Minė tokių dalykų neturi. Jinai yra tokia efimeriška, nekonkreti. Ir tada turime kitą grupę žmonių, mokinių, kurie yra įsipareigoję, o kaip jie yra įsipareigoję? Jie minioje nėra minios dalis, jie minioje yra mokiniai, ir jeigu jie yra mokiniai, tai jie tą tapatybę gavo iš ko? Iš mokytojo. Ir jeigu Jėzus nusileido miniai, yra kažkoks stebukladarys ir kas čia toks yra, ir mes pasižiūrėsim ir tada nuspręsim, tai mokiniai, kai Jėzus nusileido, sulaukė ko? Mokytojo. Ir jeigu yra mokytojas ir yra mokiniai, tai tai, kas vyksta tarp mokytojo ir mokinių, yra mokymosi procesas. O mokymosi procesas, jo metu tikimasi, kad ten, kur tu atėjai ir buvai, po pamokos tu nebebūsi, kai išeisi. Ar ne? Turi būti kažkoks kiekybinis, kokybinis pokytis, ir tam reikia įsipareigoti. Minė nesitiki būti perkeista šito susitikimo. Mokiniai nori būti perkeisti. Jie nori kažką daugiau žinoti, kažką daugiau suprasti, nes jie yra įsipareigoję. Minė susirinkusi iš tų vietų, va, kas įdomu, kur vėliau bus siunčiami Jėzaus liudytojai, Jėzaus mokiniai. Pasižiūrėkime, Lukas juk parašė apaštalų darbų knygą ir pirmas skyrius, aštunta eilutė. Apaštalų darbų, pirmas skyrius, aštunta eilutė. Kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ligi pat žemės pakraščių. Taigi ne tik Jeruzalėje, kur yra judaizmo širdis, bet ir Judėjoje, aplink Jeruzalę ir Samarijoje, kuri nėra grina, žydų žemė jau ten yra suteršta pagonim. Ir jeigu iki žemės pakraščių, tai iki žemės pakraščių reiškiasi visiems. Tai čia iš visų tų pakraščių susirinkusi minė jau laukia. Ir dar vieną dalyką praleidau. Tas įsipareigojusių klausytojų ir neįsipareigojusių klausytojų va tas santykis. Ar jis gali kisti? Gali. Minioje esantis kažkuriuo momentu gali suprasti, kad jie jau nori būti ir yra mokiniai. Lygiai taip pat tarp mokinių gali įvykti pokytis, jie tampa minios dalimi. Jie apleidžia savo įsipareigojimus, jie nebenori būti mokiniai, jie tampa masės minios dalimi. Tai, kad buvo paminėtas Tyras ir Sidonas, stebina. Senajame testamente šios turtingos, bet bedieviškos žemės, o čia yra šiaurinė Izraelio karalystės riba, pati šiaurė, jau ten toliau eina Sirija ir taip toliau. Taigi šito žemės Tyras ir Sidonas, jos buvo okupantai šiaurinių ir skaitėsi didžiausi Izraelio priešai. Tyras ir Sidonas, Tyro Sidono žmonės buvo didžiausi priešai. Dabar nevartysim, bet pasirašykit Izaijo 23 skyrius, Jeremijo 47 skyrius 4 eilutė, Ezechielio 26 skyrius iki 28, Amoso pranašo 1 skyrius 90 eilutė. Taigi šitose vietose rasite, kad Tyras ir Sidonas yra labai turtingos žemės, bet izraeliečiai apie juos niekad gerai negalvojo, niekad juos nežiūrėjo. Jeigu buvo koks priešas artimiausias, tai buvo ten. Tyras ir Sidonas. Juozapas, tas pirmo amžiaus žydų istorikas, vadina juos mūsų baisiausiais priešais. Pats žydas, kuris tarnauja romėnams okupantams, rašo žydų istoriją, sako apie Tyrą ir Sidoną, tai baisiausi mūsų priešai. Taigi jų buvimas toje minioje, toje lygumoje, kur nusileido Jėzus ir kalba, jų buvimas paruošia galimybę Jėzaus mokymui apie priešų meilę. Kai Jėzus sakys, mylėkite savo priešus, bus labai konkretu, kaip tas atrodo, nes priešai stovi šalia. Yra labai lengva mylėti priešus, kurie yra kitame pasaulio krašte. Bet kai priešai yra gryčioje arba už tvoros, ar gyvena toj pačioj gatvėj, arba valgo toj pačioj valgykloj, juos mylėti pasidaro begaliniai sunku. Bet šį kartą jie yra čia. Dar yra svarbu, kad Jėzaus mokymas nėra slaptas. Jis paprasta kalba kalba lygumoje atviroje vietoje. Tai yra skirta visiems. Yra dalykai, kur užsiveda ant kalno ir parodo Petrui, Jokūbui ir Jonui, ten ir taip toliau, bet daugiausiai, kai Jėzus mokė atvirai sinagogose, gatvėse, lygumose, visi girdėkite, čia ne kažkoks slaptas mokymas. Ir netgi tas mokymas, kuris buvo ant kalno ten keliems, buvo tik todėl, kad reikia paruošti juos, kad jie teisingai suprastų tą mokymą, kuris bus lygumoje ir tinkamai paaiškintų. Šitoj vietoj man labai džiugu yra švento rašto studijos, nes tą mokymą, kurį gaunate jūs, jis nėra toks viešas realiai. Nu, jis pakankamai viešas, bet nėra toks viešas, gaunate tik kai nekurie arba tie, kurie klausote studijų. Bet tai padeda jums paskui būti savo aplinkoje ir kada girdite neteisingą bažnyčios mokymo interpretaciją, sakyti, o ne, ne taip yra. Tai reiškia ne tai. Ir tokiu būdu atsiranda galimybė teisingiau girdėti tą krikščionišką mokymą. Nors Jėzus supaminė, palaiminimai daugiausiai yra skirti kam? Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo. O tai yra labai svarbu visada skirti, kokia auditorija yra kalbama. Nors susirinkusi visa minia, bet palaiminimą yra skirti pirmiausia mokiniams. Tiems, kurie įsipareigoja. Tiems, kurie susirinko ne išgirsti neįpareigojančios informacijos, ne pasmalsauti, bet tie, kurie išgirdo kažką, kuo ruošiasi gyventi. Taigi jiem yra skirti palaiminimą. Kadangi tarp mokinių nėra turtingų, panašu, kad palaiminimai yra skirti ir visiems, ne tik mokiniams. Žiūri į mokinius, bet sako, palaiminti jūs beturčiai, nes jūs jau karalystė ir taip toliau. Taigi, pirmumas yra aiškus įsipareigojusiems, bet paskui gali išgirsti ir neįsipareigoja ir per tai tapti mokiniais. Palaiminti verčiasi žodis laimingi, makarijoj, graikiškai makarijoj. Tai yra graikiškas žodis, kuris nešventajame rašte reiškia tie, kurie turi dalykus, jų žemišką gyvenimą daranti laimingu, sėkmingu. Kasgi yra palaiminti, tai nešvento rašto sampratoje yra tie sėkmingi žmonės, kurie atrodo, kad kai mes į juos pasižiūrim, jie tai turi viską. Vat ko jam laimingais nebūti, kai jie turi viską. O ką jie turi turėti, nusprendžia kas? Dažniausiai tas, kuris į juos žiūri. Nes mes skirtingai suvokiame, ką turime mes turėti ir ką turi kitas turėti, kad jį būtų galima konstatuoti laimingu ir sėkmingu žmogumi. Va tie su 500 hektarų, va čia tai, va jau jiem, jie tai laimingi ūkininkai. O aš su 300, tai man dar toli gražu, dar 200 ha. O kad ir knystis daugiau reikia, ir buhalterija didesnė, ir apsukos didesnės, ne, tai to tai jau nebeskaičiuoji, nebematai. Vat nusprendi, kad vat, tai yra laimės rodiklis. Jie tai turi namą 2 aukštai po žeme, 3 aukštai viršuje, plastikiniai langai, kamenas ištisiai rūksta, nes vyras neišeina iš rūsio. Kadangi reikia apšildyti tą namą. Ja, va blogą pečių pastatė. Taip, nelaimingi tada. Laimingiausiai tie, kur iš vis pečius neturi. Gerai, gerai, nesigilinam. Ja. Taigi, tarp testamentinėje literatūroje dėmesys pasikeičia nuo to, kas daro laimingo gyvenimo šiapus į tai, kas gyvenimo laimingą darys anapus. Šventajame rašte, Senajame testamente laimingo gyvenimo įrodymas turi būti šiapusinis. Žydai nesuprato jokio atlygio danguje. Jeigu jo bo knygą paskaitysite, ten jokio atlygio nėra. Ten numiriau ir liko dulkės išnipštas į nieko. Taigi, Senajame testamente po mirtinio gyvenimo kažkokio gėrio nebuvo. Nebuvo tokios sampratos. Jie atsiranda palengva, baigiantis Senojo testamento laikui ir visiškai įsitvirtina Naujajame testamente su Jėzumi Kristumi. Kad yra šiapus ir anapus. Todėl ir šiandien girdėsite, yra tokia biznio teologija, verslo teologija. Netgi yra kunigų Lietuvoje išpažįstančių šitą, kurie vadovaudamėsi Senojo testamentu ir žydų mąstymu sako, kad jeigu Dievas tave myli, jis turi užtikrinti tau sėkmę. Tu turi turėti brangiausiai, prabangiausiai, daugiausiai, gausiausiai, ir tai bus įrodymas, kad Dievas tave myli. Yra tokia sėkmės teologija. Mes įtariai į ją žiūrime, tie, kurie truputį krikščionišką antropologiją dėstome arba kitaip išmanome, ir sakom, nebūtinai ir nevisiškai. Čia gali būti klaidingas rodiklis. Tokiu pat modeliu vadovaujasi ir nemažai protestantiškų bažnyčių. Pasižiūrėkit jų pastoriai žiedais, kostiumais, limuzinais, apšalę ir visa kita. Ir nesipiktina jų bendruomenės savo lyderių prabanga, nes tai yra įrodymas, kad jie labiausiai yra palaiminti ir Dievo globojami ir taip toliau. Tai va, jeigu tu neturi tos finansinės sėkmės ar kokios ten išorinės sėkmės, tu esi kažkas tavo santykėje su Dievu nėra gerai. Tai va, labai per daug nesigilinsim, bet tai atstovauja va tą Senąjį testamento mokymą. Jeigu tu nepereini į Naująjį testamentą arba dalį jo tik išėmi, gali ir neišgirsti. Pagal Jėzų laimė nieko bendro neturi su šiapusinio pasaulio aplinkybėmis. Laimė nieko bendro neturi su šiapusinio pasaulio aplinkybėmis ir blogiu, kuriuos susidurėme. Bet turi su Dievo sritimi. Laimė nieko bendro neturi su šiapus anapus, Laimė yra susijusi su santykiu su Dievu. Tai yra Dievo sritis. Jėzus kreipėsi į tuos, kurie nusivylę ir kurių dabartis ir ateitis atrodo beviltiška. Jėzus yra gelbėtojas, Jėzus yra išganytojas, nesveikiesiams reikia gydytojo, o ligoniams. Tai jeigu tu sveikas, jeigu tavo gyvenime viskas yra taip, kaip tu nori ir viskas tau gerai, kam tau Jėzus? Kam tau Dievas? Jeigu pakol kas viskas vyksta tavo gyvenime taip, kaip tu nori ir pakol kas kaip ir neblogai būti Dievu pačiam. Tai tokiem žmonėm Jėzaus žinia, kol nesugrius jų kortų namelis arba dar kas nors nekils grėsmė, jiems yra nesuprantama, kad reikia dar kažkokios antgamtiškos jėgos, kuri čia kažką reguliuoja arba kažką prižiūri. Taigi viskas mano. Viskas mano sveikata, mano rankų darbo, mano dar kažkų protų. Akcentas labiau dedamas ant to, kad Dievas mato jūsų dabartinį vargą ir žada įsikišti bei atnešti paguodą. O ne ant etinio paraginimo būti vargšais, alkanais, verkiančiais ir persekiojimas. Taigi palaiminti jūs beturčiai ne todėl, kad jūs dabar trokštate būti beturčiais, trokštate alkti, bet todėl, kad šitoje jūsų situacijoje, kurią jūs atpažįstate ir kuri jums yra skausminga, aš sakau, kad Dievas nenusisukė nuo jūsų. Nors akivaizdžiai nėra tos išorinės sėkmės, jūs ir nepavalgė ir visokie kitokie, Dievas nuo jūsų nenusisukė ir jis jums suteiks paguodą. Žinote, kaip mes norime, kad Dievas įsikištų į mūsų gyvenimo vargą, jį panaikintų ir nueitų šalin. Dažniausiai mes norime, kad Dievas išspręstų mūsų gyvenimo problemą ir nueitų šalin. Ir toliau jo nebebūtų. Nes Dieve duok man sveikatą, sugražint man sveikatą, kad toliau galėčiau gyventi be dievišką gyvenimą. Čia dažniausia ir nuolatinė yra malda. Ir kada įvyksta mūsų gyvenime krizė, toje krizėje gali pasireikšti Dievo veikimas, ir tuo veikimu jis nori laimėti mus sau. Kad mes atrastume, jog iki tol mūsų gyvenime, kurį laikėme sėkmę ir kurį sugriovė šitą krizę, gali būti, kad buvo viena didžiausia problema, ten nebuvo Dievo. Šie palaiminimai prieštarauja įprastam mąstymui ir kelia klausimus. Kas yra tikrovė? Kas iš tiesų yra gerai gyvenantis ir pasiturintis? Kas yra geras žmogus? Tai kvestionuoja mąstymą, kad mes esame tai, ką pasiekėme arba ką sukaupėme. Va šitie Jėzaus šnekėjimai erzina žmonės. Tuos, kurie mano, kad aš esu gyvenime tai, ką aš pasiekiau ir tai, ką aš sukaupiau, čia yra atsakymas, kokia yra mano gyvenimo vertė. Ir labai buitiškai pasakysiu, yra žmonių, kurie po kurių mirties ištraukiam juos iš jų gyvenimo šiukšlyno. Nes viskas, ką jie sukaupė, viskas, ką jie kada nors turėjo, gavo, nusipirko ar kaip nors, turi būti jų aplinkoje, nes tai ir yra mano gyvenimas. Va šitie dalykai, va šitie daiktai, va šitas du aukštai po žemė ir trys aukštai viršoj, mano, kai aš galėjau, pasistatytas namas ir rūmas, yra mano gyvenimo vertė. Ir aš negaliu su tuo įsiskirti, negaliu to paleisti, nes tada ką aš būsiu vertas, kam aš įrodysiu, kam aš parodysiu. Bet dabar, kai mane ten tokį, apipelyjusi randa toje gryčioje, tai sako, buvogi žmogus. Vot turėjo būti žmogus, jeigu tokioj greičiai rado. Aš suprantate. O čia yra tokie dalykai, kurie sako, kad mes esam kelionėje. Pokyčiai įmanomi. Prie nieko negalime prisirišti. Nėra aišku, kur pabaigsime savo gyvenimą. Ar tikrai savo lovoj ir savo namuose. Ir yra reikalavimas, aš būtinai turiu savo namuose čirizni magų, iš Vilniaus į Panevėžį turi važiuoti mano visi vaikai kiekvieną mielą dieną, nes aš pas juos tai ne. Savo greičiukiai. Ten vadinasi kamerų pristatyta, nes vaikai bijo, kad aš jau nebe dujų nebeužsuku ir tualeto nebenuleidžiu ir dar kažko nebepadarau. Bet tas yra mano, čia yra mano vertės, mano tapatybės dalis. Tokie, sako, truputį būtiški pavyzdžiai, bet vis dėlto su jais tenka susidurti ne tik man, socialiniam darbuotojam, o ir šiaip, manau, visi aplinkoj. Pasaulis vertina laimėtojus, bet Jėzus skelbė palaimintais nelaimėlius, lūzerius, Galilėjos pakraščiuose esančius, nes Dievas yra su jais, o ne prieš juos. Svarbiausia Jėzaus žinia buvo, nesveikiesiems reikia gydytojo, jam ir taip gerai. Reikia, kad pasaulyje išgirstų nelaimingai gerą žinę. Ir kai pasaulis žmonės susiskirsto, čia tokia, čia anokia, aš su tais, aš nesu kitais, tai su tais, su kuriais neina pasaulis, kas eina su jais? Ir Dievas per Jėzų Kristų pareiškia ir primena savo teisės. Ir tai yra mano nuosavybė. Ir jie yra mano kūriniai. Ir jie yra mano vaikai. Senasis testamentas vertino, kadangi jie yra nelaimeliai, jie negali būti Dievo mylimi ir vertinami. Ir Jėzaus žinia yra ne. Jie yra mylimi ne todėl, kad yra nelaimėliai, bet ir būdami nelaimėliai, jie vis dėlto yra Dievo mylimi. O tas laimėlis, nelaimėlis, tai viena tai yra sąlyginis dalykas, o kita labai greit gali pakisti. Yra nelaimėliai, kurie išlošė milijoną. Tai jų gyvenimas taip pakito, kad jie tapo tokiais laimeliais ir jeigu tikrai sugebėjo susitvarkyti su tokiais turtais, nu va prašau, dažniausiai jie tampa dar didesniais nelaimeliais, bet nesvarbu. Vat tas gali labai pakisti. Ir Jėzaus žinia yra Senojo testamento žmonėm. Ta, ką jūs teigiate, kad lūzeriai nebe yra už borto, Dievo kise jie nėra už borto. Ir Jėzuje Dievas ateina susirinkti tų, kas buvo atmesta kaip nebereikalinga, kaip šiukšlės, kaip niekalas. Ir kai mes tame niekale karts nuo karto atsidurėm, tai yra geroji naujiena. O kitas dalykas, mums yra priminimas, kad jeigu Dievas tų žmonių neniekina ir neatmeta, kokią teisę mes turime tai daryti. Ir čia vėl sugrįžtam prie migracijos ir visų kitų dalykų ir taip toliau. Toliau. Palaiminimai teigia, kad jie jau yra dabarties, o ne tik ateities dalykas. Dangaus karalystės ateimas Jėzaus asmenyje skelbia pokyčius. Jėzui vargšai tai ne tie, kurie kažko stokoja. Bet pirmiausia, Jėzui vargšai yra tie nuolankus pamaldėji mylimi Dievo. Čia Izaijo 61, 1-2 eilutė. Ta pasiskaitykim. Izaijo 61, 1-2 eilutė. Viešpaties Dievo dvasė su manimi, nes viešpats patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdienėms. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviam laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams. Jau Izaijo knygoje, jau pranašo knygoje, sakoma, kad kai ateis Mesijas, jis bus geroji naujiena tiems, kurie yra šiandien atmesti arba kaip nors ignoruojami. Tačiau Luko sampratoje tie vargšai vis dėlto yra daugiau ekonominiai vargšai. Ne va šitie pagal Izaijo mintį tie dvasiniai kažkokie, bet tie ekonominiai. Romos imperijoje, nepatikėsit, bet tokių žmonių buvo dauguma. Romos imperijoje tokių žmonių buvo dauguma. Mes didžiuojamės, čia dar vienas, pataisykit mane, Rūta, jeigu aš klystu. Mes labai didžiuojamės savo krašto, ypač mūsų krašte, dvarais ir dvarvietėm. Ir mums tai atrodo, kad tai yra nu, mūsų krašto, mūsų kultūros pasididžiavimas, mes viską turime išsaugoti, mes viską turime atkurti ir vos ne viską padaryti muziejais. Ačiū Dievui, dabar jau taip nebemastoma. Tačiau tai tarsi ženklas mūsų krašto kultūrinio turtingumo. Ir tam tikrus sluoksnių reikia pripažinti taip. Juk dvaruose buvo naujausi muzikos kūriniai, juk dvaruose buvo skaitomos brangios ir mažu tiražu išleidžiamos knygos. Bet tuose dvaruose buvo kiek, palyginus su tais, kurie tarnavo, kad tuos dvarus prižiūrėtų, tuos sodus visus išlaikytų ir visa kita. Taip procentas taip visai skirtingas. Taigi realiai imperijoje buvo daugiau žmonių, kurie galvojo, ką valgys, koks bus jų sekantis maistas. Ir čia studentams savo aiškinau. Kas yra vaišės? Juk prigimtiniai žmogus, kaip ir koks gyvulėlis, turi nuo ryto lyg vakaro dirbti, kad prikimštų pilvuką. Šiais laikais mūsų bent jau aplinkoj tas darbas yra šiek tiek lengvesnis. Bet buvo laikas, kada tai reiškė nuo ryto lyg vakaro per naktį, vien todėl, kad turėtum kokios putros pasirėpti vakare susėdęs. Ir kada tu kvieti ką nors pas save į svečius, laidotuvės, vestuvės, krikštynos, tu nori, kad kažkas ateitų su tavim švęsti. Ko tu iš tiesų reikalauji iš tų žmonių? Kad jie savo pačią pagrindinę užduotį gyvenime dirbti dėl pilvo, laikinai apleistų ir skirtų tą laiką, tą brangų laiką pragyvenimo, išgyvenimo įskirtą tau. Ateitų į tavo namus, skirtų tau dėmesį, dalintųsi tavo džiaugsmu. Todėl tu turėjai užtikrinti, kad tą vakarą, tą dieną, tą savaitę, kai jie šves pas tave ir nedirbs pas save, kad pragyventų, kad jie būtų pamaitinti. Taigi vaišės yra pertraukos suteikimas kitam. Tu dabar gali savo pagrindinę užduotį darbą apleisti, ateiti pas mane švesti, nieko neprarasti, aš pasirūpinsiu, kad tose dienose tu nieko neprarastų. Vat kas yra vaišės. Archaiškai, labai primityviai. Ir šitie žmonės Romos imperijoje, jų buvo daug. Net pats Lukas paminė du tikrų vargšų pavyzdžius. Lozorius, 16 skyrius, 20-22 eilutės. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti elgį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir tada našlė, 21 skyrius, 2-3 eilutės. Jis pamatė ir vieną vargšę našlę, kuri įmetė du smulkius pinigėlius. Ir jis tarė, iš tiesų, sakau jums, šita neturtinga našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi metė aukų skrynę iš to, kas jiems atlieka, o jį iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Taigi mes, Jėzus naudoja labai realius, ekonomiškai stokojančius netgi vargšus. Galiausiai pasakoma Luko evangelijoje duodama samprata, kad vargšai yra tie, kurie priklauso nuo išmaldos, kurie priklauso nuo kitų malonės. 18:2. Tai išgirdęs Jėzus jam tarė, tau trūksta vieno dalyko, parduok, ką turi ir išdalyk vargšams, tai įsigysi turtą danguje, tada ateik ir sek paskui mane. Ir 19:8. O Zachiejus atsistojęs prabilo į viešpatį. Štai viešpatė pusę savo turto atiduodu vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiau, gražinsiu keturgubai. Vargšai yra tie, kurie priklauso nuo kito. Nuo kito malonės. Ir va čia tas mūsų individualizmo amžiuje priklausimas nuo kito yra, nu, aš geriau duoną vandenį gersiu ir valgysiu, bet aš tik tai jau nebūsiu priklausomas nuo kito. Ir čia yra ta nepriklausomybė, kuri tam tikrame amžiaus tarpsnėje yra svarbi ir reikalinga. Žmogus turi palikti tėvą ir motiną, turi įgyti kažkokią profesiją, turi gebėti savimi pasirūpinti, jeigu gali pasirūpinti. Tai yra tas natūralus savarankiškumas, nepriklausomumas. Bet paskui, mėlėji, viskas keičiasi. Ir reikia paimti lazdą. Ir reikia pasinaudoti ištiestą ranką. Va tas būti priklausomu, neišvengiamai. Ir tada, sako Jėzus Jono Evangelijoje, kai buvo jaunas, susijuosdavo ir eidavai kur nori. Kai pasensi, kitas tave perjuos ir ves kur nenori. Į ką tada darysi? Į nesiveržiam į tą dangaus karalystę, aš nesuprantu. Su tokia perspektyva. Taigi, neturtas nėra palaimintas savyje, bet tie, kurie jį išgyvena, labiau linkę atiduoti savo gyvenimus į Dievo rankas. Tai yra labiau atliepti Jėzaus skelbimą ir mokymą. Tie, kurie yra neturtingi, nėra gerai būti neturtingu, bet kai esi neturtingas, turi tokią tendencija labiau būti priklausomas. Ir tą priklausomumą kažkaip, ramiau išgyveni. Tai ne tik priklausomas nuo kito žmogaus, bet priklausomas ir nuo Dievo gali būti. Turte yra pavojus tapti visiškai nepriklausomu. Ne tik nuo žmonių, bet ir nuo kūrėjo. Ir Jėzus ir Jonas mokina, kad tie, kurie turi, kabutėse, atsiliepdami į skelbimą savo nuosavybės, tenksis palengvinti vargšų dalį. Taip vargšai tampa palaiminimo galimybę turtingiesiems. Jie bus laimingi galėdami pasirūpinti vargšais. Zachiejaus, vat kur skaitėme, muitininko Zachiejaus, tikrasis įrodymas, kad jame yra pokytis, buvo ne kad jis paliko muitinę ir parbėgo namo ir Jėzui balių iškėlė. Aš dabar jau savas. Ne. Bet todėl, kad puotos metu pasakė, pusę savo turto atiduodu vargšams ir ką esu kam skolingas, atiduosiu keturgubai. Ir tada čia buvo tokia buhalterija ir toks verslo planas, kurio niekas apart Jėzaus nesuprato. Zachiejus atpažino, jog mokinystėje jis turi atsakomybę ne tik už savo reikalus, bet jis tada turi atsakomybę ir už Dievo reikalus. O Dievas nori vienokią kitokią formą pasirūpinti visais savo vaikais. Taigi vargšai tampa turtingųjų galimybę tapti palaiminimo dalimi. Ne atiduodant viską vargšams, bet prisiemant atsakomybę įsirūpintis. Ir čia kalbam apie mecenatystę, apie labdaros dalykus. Kad jeigu tau Dievas davė supratimą ir galimybės kažką daugiau atsiekti ir suprasti, tu turi atsakomybę už kitus žmonės, kurie dėl kokių nors priežasčių yra mažiau pajėgus savimi pasirūpinti ar kitais pasirūpinti. Tokia yra bendra atsakomybė. Alkani ir verkintis – tai tam tikras vargšų pogrupis. Ir dabar verkite, nes juoksitės. Taigi tas dabar dėl esamos okupacijos. Jie bus pasotinti. Jie bus pasotinti Dievo dovanojama puota ir gausa, apie kurią kalba psalmė 107, 39 eilutė, 132 psalmė 15 eilutė. Izaijo 55 skyrius 1-2 eilutė. Kalba apie Dievo planų, Dievo karalystės įsipildymą, kur bus gausa, kur vėl nieko netruks, kur bus atstatyta pasaulio ir tiesa ir tikrovė. Dievo karalystė. Kas tai yra? Dievo viešpatavimas. Tai pasaulis pagal Dievą. O pasaulis pagal Dievą yra teisingas, bet jis to pasaulio pagal save nori neįsireikalauti jėga, ne kažkokiu tai kumščiu į stalą. Jis nori, kad tame pasaulio atkūrime ir jo karalystės atkūrime mes, kurie dalyvaujame, dalyvautume savo noru iš meilės. Priėmė, kad tai yra gėris ir tame gėrėje dalyvaujantis ir įnešantis savo dalį. Būtų daug paprasčiau vieną dieną atsikelti ir rasti, kad Dievas sutvarkė pasaulį taip, kaip jis nori, be mūsų žinios ir be mūsų įsikišimo. Tačiau ten, kur mes nedalyvaujame, ten mes ir nevertiname. Anksčiau ir vėliau tą pasaulį, kurį Dievas jau vieną kartą davė sutvarkytą, spėjome sudirbti. Tai manote, kad tą atkurtą be mūsų pastangų ir mums nieko nekainavusi pasaulį, mes labai ilgai sugebėtume išsaugoti tokį, nesudirbdami. Ten, kur esame pridėję savo ranką, ten, kur mums kainavo kažką, kas mums yra brangu, mūsų laiką, mūsų sveikatą, mūsų pinigus galų gale, ten mes visai kitaip žiūrime į tą dalyką. Saugome, vertiname ir taip toliau. Pabandykite, vadinasi, paliesti sportbačius, kuriuos dirbo per vasarą jūsų vaikai ir nusipirko patys. O tuos, kuriuos jūs nupirkote, rinksite iš visų palovių ir iš visų kitų dalykų. Nes taigi bus kiti. Tai, kas laukia, jau galima numanyti iš duonos padauginimo. Luko 9 skyrius 11-17, ta pilnatvė, ta gausa. Tačiau 18.21 sako, kad įsipildymas nebūtinai bus šiapus, nors tai ne priežastis leisti, kam nors būti alkanam. 18.21. Tas atsakė, viso šito laikausi nuo pat savo jaunystės. Nu, čia gal ne visiškai tas yra paduota. Taigi, bet nebūtinai šiapus, nors tai ne priežastis leisti, kam nors būti alkanam. Ketvirtame palaiminime, atstume, randame pokytį. Palaiminimo būklė yra susieta su žmogaus sūnaus santykiu. Palaiminti bus tie, kurie dėl žmogaus sūnaus visą šitą patiria. Ir čia skaitom 1 Petro laišką, čia to nusidėlio iš praeito sekmadienio laišką, 4 skyrių 12-14 eilutės.
Mylimieji, nesistebėkite, kad degina jūsų ugnis. Lyg jums būtų atsitikę, kas nepaprasta, nes taip darosi jums išmėginti. Verčiau džiaukitės dalyvaudami Kristaus kentėjimuose, kad ir tada, kai jo šlovė apsireikš, galėtumėte džiugauti ir linksmintis. Jei jūs niekina dėl Jėzaus vardo, jūs palaiminti, nes garbės ir Dievo dvasė ilsisi ant jūsų.
Kai atmeta, kai bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Tai atmetė Gedimino vardą, atmetė Nijolės vardą, dėl to mes čia dabar nepatenkyti? Ne. Koks vardas? Ne asmeninis vardas, bet mano mokinio vardas. O mano mokinio vardas yra apaštalų darbų knygoje 11 skyrius 26 eilutė. Koksgi yra mano mokinio vardas?
Jie buvo ištisus metus darbavosi bažnyčiose ir išmokė gausų būrį. Antijochijoje pirmą kartą imta vadinti mokinius krikščionėmis.
Kas yra mūsų tikras vardas? Krikščionis. Kristaus. Pakrikštytas. Dėl šito mus atmeta. Ne todėl, kad Gediminas, ne todėl, kad Algirdas, bet todėl, kad mes sakome, kad mūsų tapatybės, to, kas mes esame atsakymo, labai svarbi dalis, yra aš esu krikščionis. Aš esu tikintysis. Mokinys nesiskiria nuo mokytojo, jeigu atmetė patį Dievą, kodėl neturėtų atmesti ir persekioti jo sekėjų. Jeigu atmetė mokytoją, tai kodėl mokiniai stebėsi, kad atmeta ir juos. O Dievą tai gali atmesti, o mus tai turi priimti besąlygiškai. Atmetimo nereikia siekti, kad gautum atlygį, bet kad būtum paguostas. Kentėjimai ištinka pasišventusius Kristui, ir būsima laimė susieta su šiuo apsisprendimu. Atlygio pažadas įsipildys ateityje, bet džiaugsmas dėl šio pažado jau gali būti patiriamas dabar. Yra lengviau kentėti, kai žinai, kad su tuo kentėjimu yra susieti tam tikri pažadai. Ir tai gali būti ir paguodos, ir vilties dalis. ką būtų ištvėrę mūsų partizanai, mūsų tremtiniai, mūsų visokie kaliniai, jeigu nebūtų turėję amžinojo gyvenimo vilties arba tikėjimo vilties. Kuo būtų viskas pasibaigę. Taigi, va tas pažadas, jis jau dabar turi tam tikrą poveikį. Ir žmonės, kurie neturi tos perspektyvos, tokio tikėjimo, jų galimybė ištverti šios dienos kančią, išbandymus ir krizes yra daug sunkesnė. Tada jam reikia kitokios pagalbos, bet ta kitokia pagalba irgi yra labai sąlyginė. Taigi dabar apie vargus. Vargas jums, turtuoliai, nes jau atsimėt savo paguodą ir taip toliau, ir taip toliau. Vargai skirti ne mokiniams, bet miniai. Nors jie galioja ir turtingiams krikščionims kaip įspėjimas. Realiai, mes žinome, kad pirmieji krikščionės nebuvo kažko labai ten pasižymintis, bet jau buvo galimybė ir būti tokiais. Tas pats Matas, muitininkas, Zachiejus ir kiti. Taigi va yra visada pavojus. Tai ne vargas, kuris ištiks Koraziną ar Betsaidą, kur sako, va dabar tai jums bus blogai. Tai vargas kaip apgailestavimas dėl to, kas laukia jų Dievo teisme. Tai vargas apgailestaujant, kad jūs nebūsite pažado dalimi. Jūs nebūsite to pažado dalimi. Ir tada mūsų yra sakymas, geriau žvilgis rankoje, negu jautis miške. Kas man iš tų dangiškų migdolų, aš geriau čia aguonom pasitenkinsiu. O dabar. Man jokių ten pažadų, jokių ten amžinybių nereikia ir taip toliau. Ir Jėzus Kristus, žinodamas, kas laukia amžinybėje, gailisi tų, kurie atmeta tai, ko nežino. Nu vargas jums, nu, jūs net neįsivaizduojate, kokie jūs vargšai esate palyginus su tuo, kas yra pažadėta. Dievo teisingume jau įsipildė. Turtingi, sotus, patenkinti ir geriami, tai tos pačios grupės aprašymas. Nėra bet turtingi, bet yra su. Dažniausiai turtingi yra ir sotus, ir patenkinti, ir geriami. Ir tai yra tai, ko daugelis siekia gyvenime. Būti turtingais, sočiais, patenkintais ir geriamais. O tai dažniausiai atitolina mus nuo ryšio su Dievu. Visi šitie dalykai, nu, kokiam čia Dievui aš turiu būti dėkingas ir skolingas, bet manegi giria, mane. Ja. Reikia neatsisakyti turto, bet pakeisti santykį su juo. Pirmiausia, ar tai asmeninio saugumo ir garbės reikalas, ar tai galimybė padėti kitiems, būnant Dievo prievaizdu. Atrasti santykį su tuo, kas tavo gyvenime, šiame gyvenime yra tavo laimėjimai, tavo nuosavybė. Ar tai yra mano asmeninė saugumo ir garbės reikalas, ar tai yra Dievo reikalas patikėtas man. Vat žiūrėkite, čia svarbu. 12 skyrius, 13-21 eilutė. Vienas iš minios jam tarė, mokytojau, liep mano broliui, kad pasidalytų su manim palikimą. Jis atsakė, žmogau, kasgi mane skyrė jūsų teisėjai ir dalytojai, ir dar pridūrė, žiūrėkite, saugokitės bet kokio godumo, nes jei kas ir turi apščiai, jo gyvybė nepriklauso nuo turto, jo gyvenimas nepriklauso nuo turto. Jis pasakė jiems palyginimą, vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo savo vieną svarstyti. Ką čia man dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus. Galop jis tarė, štai ką padarysiu. Nugriaušiu savo klojimus, statysiu juos didesnius ir juos sugabensiu visus javus ir visas gerybės. Tada tarsiu savo sielai, mano siela turi daug gerybių sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgi, gerk ir linksmai pokeliauk. O Dievas jam tarė, kvaily, dar šianak bus pareikalauta tavo gyvybės. Kamgi atiteks, ką susikrovė. Taip yra tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą. Nuo praeito sekmadienio aš naktį pabundu išpiltą šalto prakaito, atsimindamas praeisio sekmadienio evangeliją ir tą stebuklingą žūklę, kuri ištiko Petrą, Jokūbą ir Joną. jo bendros. Ir žinot, kas man ten neramina labiausiai? Žuvies buvo tiek daug, pripildė abi valtis, bet jeigu valtis būtų nors kiek didesnis, taigi būtų dar pripildęs ir daugiau. Tai aš neužmigau ne dėl to, kiek pripildė, o dėl to, kiek netilpo. Nuoširdžiai pergyvenau dėl tų žuvų, kurios galėjo tilpti. Ir tada, žinoma, Petras ir visi kiti viską paliko, nuėjo, nieko panašaus. Aš būčiau iš karto pardavęs, vadinasi, tą mažą valtį, užsakęs dvigubai didesnę, vėl Jėzų į valtį, vėl į ežerą, kur išmesti tinklus. Bet matot, galima sustoti skirtingose vietose, netgi klausantis Evangelijos. Mokiniai neturi siekti blogos reputacijos, bet jos susilaukia kaip visuomenės priešiškumo Dievui. Krikščionis neturi daryti ką nors, kad apie juos galvotų blogai. Bet kad apie juos galvos blogai, tai yra neišvengiama visuomenėse, kurios negalvoja gerai apie Dievą. Jeigu jos nori įstumti Dievą, jos norės įstumti ir tą, kuris sako, aš Dievą tikiu, aš juo pasitikiu ir aš vadovaujuosi. Egzegetai sako, gėrimo problema yra tai, kad ji nukreipta į žmogų, ne į Dievą. Ir mato 5 skyrius 16 eilutė, pažiūrėkite. Dažniausiai žmonės, kokie žmonės yra giriami? Tie, kurie nejudina valties, tie, kurie kalba tai, ką žmonės nori girdėti, o ne ką reikia girdėti, ir tokiu būdu padeda savo karjerai. Gyrimas yra tam tikras gebėjimas, tu jeigu ieškai pagirų, tu truputį reiškia moki, žinai, kaip įtikti, kaip patikti ir tokiu būdu, kaip prasimušti šiame pasaulyje. Nes kalbi, ką žmonės nori girdėti, o ne ką jam reikia girdėti. Ir čia vėliau aš būčiau tikriausiai pasakęs, bet dar pasakysiu. Kuo skiriasi protestantų bažnyčio organizavimas nuo katalikų? Skubu atsakyti. Protestantai yra kongregacija. Congregation. Susirenka žmonės ir sako, mes norime, kad tu būtų mūsų pastorius. Tu mums aiškintum Dievo žodį, mes priklausysime tavo bažnyčiai ir taip toliau. Daugelis protestantų pastorių pradeda savo bažnyčias, sutelkia savo kartą. Ir jie šneka, ką jie nori šnekėti. Ir kitas dalykas, jeigu jie yra samdomi, jie kalba tai, ką nori girdėti. Ir kada bendruomeniai pradedama sakyti, toks pastorius pradeda sakyti, bet truputį jūsų gyvenimo standartai arba ten prioritetai kertasi su Dievo žodžiu. Atsiprašau, kokio čia mums naujo testamento dabar marazmo skelbėte? Mums reikia Dievas ir sėkmė yra viena, žinai. Ja, mes gražus, mes geri, atleidžiame tave ir pasisamdome kitą. Ir taip yra labai daug kur pas protestantus. Todėl jų pastoriai turi derinti žinę, kad patiktų tiems, kurie klauso. Pas katalikus taip nėra. Paskyrė vyskupas ir klausykitės. Aišku, galite pasiskūsti, galite nelankyti, galite negirdėti, bet čia vėl toks irgi būtinės pavyzdys. Bendruomenė neturi, nu kaip čia sakyti, skirtinės teisės, kas bus jų ganyta. Ką atsiunti, to ir klausai. Ir tada tas žmogus turi didesnę laisvę, jis yra nepriklausomas. Nu, iš tiesų yra priklausomas. Vat aš pabandyčiau čia truputį medinę pielą per jūsų nervus ir gyvenimus pereiti ir sėdėčiau tikriausiai vyskupo išlaikomas iš mišių stipendijų, nes niekas čia neitų, niekam čia nieko nereiktų, šiandien žmonės gali nuvažiuoti kokią nori bažnyčią, pas kokį nori kunigą, ir čia nebe tie laikai, kai nelaidosiu. O, nu tai nelaidok, bus kas palaidoja, žinai. Tai šiandien tas šiek tiek kinta, bet anksčiau tai tikrai buvo. Tu buvai įkalintas savo parapijoje ir savo parapijos kunigo nelabai ką turėjai. Ir aišku, kunigai turėtų nepiknaudoti tą galę, bet kartais jie turi pasakyti tai, ką bendruomenė nelabai nori girdėti. Ir aišku, jie turi pasakyti tą su kuo? Su meile. O kad jie galėtų mylėti tą bendruomenę, arba pasakyti su meile, jie turi mylėti konkrečią bendruomenę. Nes bendrai mylėti neišeina. Reikia mylėti labai konkrečius žmonės, labai konkrečioje situacijoje, su labai konkrečiais jų gyvenimais ir galimybėmis, tada natūraliai atsiranda ta meilė arba nemeilė pasakyti tiesą. Juk yra žmonių, iš kurių mes tiesą galime priimti. Nors jį mums skaudina, mums jį nepatogi, bet mes žinome, kad jie tą tiesą mumis sakė, ne mus sunaikinti, ne mus sužaloti, ne mus sužlugdyti. Jie išsakė tą tiesą, nes jiems tikrai rūpi. Ir galbūt ta tiesa yra jų akimis tiesa. Gal jie dar nežino visos tiesos, kaip iš tiesų yra, bet aš galiu kažkaip pasitikėti ir leidžiu jiem kalbėti. O yra žmonės, kurie gali šnekėti kokią tik nori tiesą ir angliškai sakom, talk to my hand. Reiškia, ne aš tavęs klausau, ne man įdomu. Tai baigiam egzegezę, liko labai greit perskaityti dar vieną psichologinį komentarą. Jėzus turi galę gydyti ir visi nori pasinaudoti jo gale. Juk žiūrėkime, ta minė, kuri susirinkusi lygumoje laukia Jėzaus, mes praleidom tą 18 ar 19 eilutę, bet jie laukė stebuklų, išgydymo, kad galėtų toliau grįžti prie savo gyvenimo, kuriame nėra nei Jėzaus, nei jo mokymo, nei nieko kito. Į gyvenimą tokį, kokį jie pažino iki to. Mokymas apie palaiminimus ir vargus, tai šaltas dušas susirinkusi troškimams. Jėzus žino, ko daugumas čia susirinkot, bet aš čia esu ne tam. Aš nesu įspręsti jūsų vienadienių problemų. Aš esu paskelbti didelius ir svarbius dalykus. Iš paties Dievo, nes skelbia pats Dievas. Jėzui nerūpi vienadienė momento sėkmė, jam rūpi mokinių gyvenimai ir jų ateitis. Jėzui labiau nei mūsų šepusybė rūpi mūsų amžinybė. Pasakykit, kam kitam dar tas rūpi be Jėzaus apie mus. Netgi ir mūsų artimieji dažniausiai mūsų gyvenimo sėkmę vertina ne pagal mūsų santykį su Dievu, su Dievo karalyste, su tai, kas mūsų pas Dievą laukia, bet pagal tai, kaip mes čia tinkamai, ar esam giriami, ar kaip nors kitaip šiapus. Jis negreito maisto, malonių ar gėrimų išgydymo automatas. Nu, bet tai ar nenuostabu būtų Jėzus, va toks va automatas, kuris malonės, išgydymą. Žiūrėkite, praleidęs dalį laiko maldoje, jis suvokia, kad yra Dievo planas žmonėms, kuris skiriasi nuo jų gyvenamo ir įsivaizduojamo gyvenimo. Jėzus ant kalno maldoje žino ir suvokia, kad tai, ko trokšta ir tikisi iš gyvenimo minė, nėra tai visiškai suderinama su Dievo planu žmonėms. Tai nusileidęs nuo kalno, jis turi paskleisti kitokį mąstymą, kitokį supratimą apie kas yra žmogaus gyvenimas, kokie yra žmogaus gyvenimo vertė ir kokie galimi tikslai. Taip Jėzus pratėsi pranašų tradiciją parodyti tą skirtumą. Nes ir pranašai nuo Dievo atnešdavo žinę, kuris sakydavo, tai, ką jūs vadinate gyvenimu, Dievo akise nėra teisinga, turi būti suprasta arba įgyvendinta kitaip. Kadangi dabarties pasaulis nesudėra su Dievu, jo vertinimas, kas yra sėkmė ar nesėkmė, laimė ar nelaimė, taipogi nėra teisingas ar ilgalaikis. Jeigu suderėtų su Dievu, taip, bet kadangi nesudėra dažnu atveju, tai tas vertinimas negali būti mūsų priimtas kaip besąlygiškai teisingas arba ilgalaikis. Nėra normatyvus, nes nesutampa su Dievo valia. Nėra ilgalaikiai, bet yra paremti ne amžina, bet kintančia tiesa. Šiandien buvau sveikatos mokslų universitete, klinikose Kauno buvo konferencija ten apie sielovados dvasingumo reikšmę ligonių gydyme. Ir viena docentė, profesorė pristatė tyrimą, kur buvo apklausti gydytojai, pacientai, seselės apie dvasingumą ir apie vertybę šnekėjo. Ir viena gydytoja sakė, viešpatie, turi būti vertybės. Nugi turi būti kažkas tai amžinesnio už šios dienos madą, už šios dienos poreikius, už tai, ką gali priimti arba nepriimti Seimas. Tai turi būti kažkas pranokstantis tuos visus dalykus, ateinantis iš amžių ir galiojantis per amžius. Tai va tas kažkas turi būti nekintama. Ir čia dabar būtinai turim perskaityti 1 Timotiejų 6 skyrius 17-19 eilutės. Čia labai svarbu tas eilutės.
Šio pasaulio turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievu, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui. Tegul jie daro gerą, lopsta gerais darbais, esti dosnus dalyjasi su kitais. Šitaip jie pasidės gerus pamatus ateičiai, kad pasiektų tikrąjį gyvenimą.
Taigi, apaštalas Paulius kalba apie gyvenimą ir paskui kalba apie tikrąjį gyvenimą. Kad pasidėtų pamatus tikram gyvenimui. Čia dar nėra tikras gyvenimas, nėra dar pats tikriausias gyvenimas. Ir čia vėl grįžtame prie buvimo įščiuose, kur atrodo, kad pats tikriausias gyvenimas ir gimsta iš įščių ir paaiškė, kad yra dar gyvenimas ir paskui tada jau nebeini į mokyklą, jau gali pats eiti, ką nori. Čia jau prasideda tikras gyvenimas. Ir tada, kai pensija išeisiu, prasidės tikras gyvenimas. O galiausiai paaiškė, kai numirsiu, prasidės tikras gyvenimas ir kad tam tikram gyvenimui galima kai ką pasiruošti. Ir ne tik galima, bet ir reikia. Mokiniai yra vargšai dabar, bet kartu jau gyvena tikrąjį gyvenimą karalystėje Dievo viešpatavime. Jau tikras gyvenimas, o tikro gyvenimo garantas yra ryšys su Dievu, gali jau būti ir šito gyvenimo dalimi. Ir šitam gyvenime gali būti kažkas tikra, kažkas amžina, kažkas nepraeinančio. Nes visa kita, ką mes pasižiūrime, viskas kažkaip taip. Aha. Meilė niekada nesibaigia. Tikrasis gyvenimas yra daugiau negu socialinis gyvenimas. Tad gali egzistuoti kartu su vargu, alkiu, sielvartu ir persekiojimais, bet jis pragyvens šiuos trūkumus, nes turi ateitį. Anksčiau ar vėliau pilnatvė džiaugsmas ateis, nes Dievas ir jo dovanojimas gyvenimas yra amžinas. Va tik Dievo pažadai ir tas tikrasis gyvenimas yra amžinas. O visa kita ir gerai, ką manom šiuo metu, kad yra gerai, ir blogai, ką manom, kad šiuo metu yra blogai, praeis. Žmogaus sūnus yra naujo žmogiškumo paveikslas ir kas seka juos sulauks pasipriešinimo tokiam naujumui. Jėzus Kristus įneša naujo žmogaus paveikslą. Kaip žmogus turi gyventi, kaip turi tikėti, kaip turi mylėti, kaip turi bendrauti ir taip toliau. Ir toks naujumas, mes čia jokių naujų dalykų nenorim. Kaip radom, tai paliksim, vadinasi. Prie suskilusios geldos mūsų gyvenimo ateitis. Natūrali reakcija, kada yra tas atmetimas, yra beviltiškumas. Bet Jėzus kviečia džiūgauti. Ištikimybė dabarti turi atlygį danguje. Tai nebūtinai reiškia gyvenimą po mirties. Dangus yra artimo ryšio ir gyvenimo su Dievu būsena. Pasaulio atmetimas augina Dievo priėmimą ir jo karalystės viešpatavimą. Tokia pranašų dalia, kur žmonės jiems priešinosi, kad apsaugotų savo siaurus susikurtus gyvenimus. Dievas yra grėsmė mano gyvenimui arba mano supratimui, kas gyvenimas yra ir kas jame yra svarbu. Yra žmonės, kurie negali priimti tikėjimo ir Dievo, nes jie į Dievą žvelgia kaip į grėsmę tam, ką jie turi, tam, ką jie susikūrė, tam, ką jie supranta, tam, ką jie pasiekė. Jiem atrodo, kad Dievas nori visą tai atimti, bet jie nežino pamatinio dalyko. Bet iš kur jie viską yra gavę? Kad visa tai, ką jie jau turi, yra Dievo dosnumo, jo meilės pradžia. Negrėsmi. Užtat yra žmonių, kurie, sakau, į Dievą žvelgia kaip į grėsmę ir jie tada turės keistis mano gyvenimas, tada keistis mano vertybės, mano supratimas. O nuo kada tu čia dabar jau turi jau tokį gerą supratimą ir tokias geras vertybės, geresnės už Dievo? Ir yra žmonių bijančių pasitikrinti. Nes o kas, jeigu paaiškės, kad aš klydau? Ir tai reikalaus labai daug nuolankumo, labai daug nusižeminimo ir tarsi mokinimosi iš naujo, bet jau pas kitą mokytoją negu kad aš pats. Turtingų gyvenimo paguoda yra dabar, bet juk dabar ilgai nesites, nes tai nėra tikrasis gyvenimas. Jūs atsiemėte savo paguodą dabar, bet dabar tai nebus amžinai. Juokiasi dabar, nes esamas neteisingas pasaulis juos remia. Va tie, kurie juokiasi dabar. Tai kas juokiasi šiame pasaulyje dabar? Iš kur atsirado pasakymas holivudinė šypsena? Vadinasi, tie, kuriuos mes matome, nu, tuos sėkmės žmonės, kino žvaigždės, visą kitą, jeigu jie išeis kokiu nelaimingu veidu, tai laba diena, kas norės jai žavėtis ir juos sektis. Jie čia rezni magų, narkotikų prisigėrė ar ko nors, bet jie turi būtinai išeiti sėkmingu veidu. Nors asmeniniai gyvenimai žlugsta, šeiminiai gyvenimai žūsta, nusipirkę yra rančias, kurių nebegali išlaikyti, bet kai jie išeina į aplinką, jie turi šipsotis, jie turi sukurti atmosferą, kad viskas yra gerai. Jie juokiasi dabar. Galiausiai Dievas tars paskutinį žodį, kuriam jie priešinosi, ir tada jie verks. Bet verks ne todėl, kad Dievas kažką blogai padarė. Verks supratę, kokie jie buvo kvaili, tušti. Mokiniai turi budėti, kad nesistengtų kaip nors pateisinti savo neteisingo gyvenimo elgesio. Nes tokiu būdu duoda žmonėms priežastis nesiversti. Turite budėti, neieškoti, pateisinti. Ir čia galioja ir bažnyčiai. Ir šiandien bažnyčia tokio apsivalymo laiką išgyvena. Ji turi pasižiūrėti, ypač institucinė bažnyčia. Manęs neliūdina visa tai, ką aš aplinkui girdžiu ir matau. Tai mane kaip kuniga, kuris klauso iš pažinčių 16 metų, labai sunku kuo nors nustebinti. Ir tai, ką jūs girdite vykstant pasaulyje ir bažnyčioje, mes girdime iš pažintyse, jeigu žmonės tikrai nuoširdžiai pasisako, kas darosi su jų gyvenimais. Tačiau, kai asmeninės nuodėmės tampa institucinėmis nuodėmėmis, o čia jau yra baisu. Kada jau mes galime savo asmeniniu nuodėmingumu įtakoti didesnės. Ir vėlgi bažnyčia yra pastebima, kuo aukštesnis rangas, kam tu esi atskaitomingas. Vis mažesniam ratui. Nes visi kiti yra tavo pavaldiniai. Jeigu jie tave kvestionuos, tu gali sakyti, kad jie nenolankus, kad jie kažkokie nešventi ar ką nors kita. Ir yra ta galios pavojus. Kuo tu esi aukščiau, tuo mažiau mes linkę ką nors prie tavęs prisikabinti. Tikrasis pranašas nebijo skelbti Dievo žodį, parodantį neteisybę. Netikrasis naudoja Dievo žodį pridengti, pateisinti neteisybę. Todėl labai atsakinga žodžio tarnystė, ir toje žodžio tarnystėje reikia būti nepriklausomu. Tai reikia, ką aš ir šnekėjau, tas, kas yra žodžio tarnystė, jis turėtų būti nepriklausomas. Todėl karts nuo karto, parašiau pavyzdį, klebonai turi pakviesti kitus kunigus kalbėti savo bendruomenei. Anksčiau būdavo misijos, atsimenot, misijos tokios, misijos sekmadienis. Tai misijos sekmadienis nebuvo, kad kunigas klebonas atstovė. Misijų sekmadienis buvo kažkokie keliaujantis vienuoliai, kongregacijos, kurios atvykdavo į parapiją, ten 3 dienas kryžių pasistatė ir iš mūsų velnius varydavo. Kalbėdavo apie Dievo teismą, apie nuodėmę, apie pragarą, apie visą kitą, apie tai, apie ką klebonas jau buvo nusiteikęs nebekalbėti. Nu, kam čia dabar erzinti savos? Čia mes visi viską ir taip vieni apie kitus žinome. Tai va, tie misionieriai atvažiavę, jie turėdavo tą nepriklausomumą pasakyti tai, ką bendruomenė nebeišgirsdavo iš savo ganytojo, nes ganytojas, nu, kažkaip susipratų su savo avim ir nebemato jų. Lygiai taip, kaip mes priprantame prie vieni kitų tokių, nu, keistumų arba taip toliau. Ir kol neatsiranda koks žmogus naujas, sako, čia, kokia čia dundukų partija pas jūs yra. Sakai, atsiprašau, čia mes visi normalus. Tai čia tu toks nenormalus. Ir aišku, tada atitinkamai. Kaip visuomet galime rinktis? Vieni keliai veda link palaiminimų, kiti link vargo. Jėzus davė šitą mokymą, palieka mum pasirinkimą ir tada mes tame pasirinkime žiūrime, ar dabar reikia visko, ar kai ką galim pasiruošti tikrajam gyvenimui, kuris gali prasidėti dabar, bet įgys savo pilnąją šviesą ateityje. Ateinantį trečiadienį, Luko 6 skyrius, 27-38 eilutės.